Кытайдын мемлекеттик мунай компаниялары Казакстандын улуттук энергетикалык саласына 10 миллиард доллар берип отур. Онун тең жартысы Маңгыстау мунай газды жана Казакстандын оңтүстүк аймагын газ менен камтамасыз этет деп жоспарланган Бейнеу, Бозой, Ак Булак, Шымкент жобаларын каржыландырууга бөлүндү, деди Казмунайгаз компаниясынын президенти Кайыргелди Кабылден. Кытайдын улуттук мунай корпорациясы менен Казмунайгаз компаниясы бирлешип Индонезиянын Орталык Азия мунай кәсіпорнунан Казакстанда орналашкан Маңгыстау мунай газ акцияларын сатып алууга келишти. Казакстан менен Кытай расмийлеринин кездешүүндө барлыгы 11 кужатка кол коюлган, унун катарында билим, ауыл шаруашылык, көлік және коммуникация, мұнай газ саласындағы ынтымақтастық мәселелер бар. Сәуірдің 20-сында Душанбеде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақтардың кіші құрылтайы өтпекші. Бұл туралы Авеста агенттігіне Тәжікстанда Қазақстан елшілігі хабарлап отыр. Елшіліктің хабарламасына қарағанда, кіші құрылтай бірінші рет өткелі отыр және оны Тәжікстанда өткізу туралы шешім қабылданды. Құрылтай шеңберінде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақ диаспоралары олардың келешегі мен проблемалары деген тақырыпты дөңгелек үстел өтпекші. Қазақстанда 3 жылда бір рет дүниежүзі қазақтары жиналатын құрылтай өтіп тұрады. Алматы қаласы Алмалы аудандық соты мен Талдықорғанның қалалық соттарында Хизбут Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот үкімі шықты деп айтылды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сайтында. Хабарлар қарағанда сот оларға Қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық, нәсілшілдік және діни араздық тудырған деген баптар бойынша айыпты деп тапқан, және олар заңсыз ұйым құрды немесе оның жұмысына қатысты деп те айыпталған. Донор елдер Пакистанға алдағы 2 жылға 5 миллиард доллардан аса көмек көрсетуге сөз берді. Бұл уәделер Токиода кедейлікті азайту, білім және денсаулық саласына қаржы бөлу жөніндегі халықаралық конференцияда айтылды. Бұл көмекке Жапония мен Құрама Штаттар әрқайсысы 1 миллиард доллардан береміз десе, қалғаны Еуропа одағы, Сауд Арабия және басқа да елдер қосуға сөз берген. Бұл көмек беру уәдесі Пакистан президенті Асиф Али Зардари елді тұрақсыздандырып жатқан бүлікшілермен күресуге сөз берген соң болып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО-ның Грузияда жаттығулар өткізіп жоспарын дұрыс емес, әрі қауіпті шешім деді. Медведев бұл мәлімдемесін Мәскеуге сапармен келген Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен бірге баспасөз мәслихатында өткізгенде айтты. Ресей президентінің пікірінше, сәрсенбі күні жарияланған бұл шешім өткен жылы Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін бұзылған НАТО мен Мәскеудің байланысын қайта орнатуға көмектеспейді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бейсенбі күні НАТО-ның бұл жоспарланған әскери оқу-жаттығуларын келесі айға қалдыруға шақырған. АҚШ президенті Барак Обама Буш әкімшілігі кезіндегі Орталық барлау агенттігінің терроризм күдіктілерін тергеу барысында қолданған қатал әдіс-тәсілдер туралы жазылған құжаттарды жариялап отыр. Ондағы 4 бірдей құжатта ұйқы бермеу және суға тұншықтыру сияқты қинау әдіс-тәсілдері жайында жазылған. Мұндай жауап алуларды адам құқығын қорғаушылар мен Обама әкімшілігінде кейбір адамдар азаптау деп атап отыр. Алайда Обама бұл іске қатысты ешкім қудаланбайды, олар елді қорғаушы және тапсырманы орындаушылар болды деп айтты. Мумбайда өткен жылы болған террорлық шабуылдан аман қалған жалғыз күдіктіге қарсы сот процесі басталды. Ол шабуылда 160-тан аса адам қаза тапқан еді. Прокурор Уджвал Никам өзінің соттағы алғашқы сөзінде ұлты пәкістандық Мухаммед Аджмал Касап шекараның аржағынан бүге-шүгесіне дейін ұйымдастырылған әрі қатыгездікпен іске асырылған астыртын шабуылды жасаушылардың бірі деді. Үндістанның Мумбай қаласына 2008 жылдың қарашасында шабуыл жасаған 10 адамнан жалғыз тірі қалған Касап Пәкістанда орналасқан исламшыл топ Лашкар-е-Тайбаның мүшесі делініп отыр. Егер ол айыпты деп табылса, өлім жазасына кесіледі. Бүгін батыс жағалауда Құрама Штаттардың таяу шығыс бойынша елшісі Джордж Митчелл Палестина жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Бейсенбі күні Иерусалимде Митчелл Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхумен кездесті. Онда Израиль үкімет басшысы өз үкіметі Палестинамен келіссөз жүргізбес бұрын біріншіден Палестинаның Израиль мемлекетін мойындағанын қалайды деген. Палестинаның мәмілегері Саеб Ирегат Нетаньяхуда шекара, Иерусалимнің келешегі және палестиналық босқындар туралы өткір мәселелер бойынша келіссөз өткізу жөніндегі бұрынғы міндеттемелерден бас тартып отыр деді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеуде әзербайжандық әріптесі Ильхам Алиевпен келіссөздер өткізді. Күн тәртібінде энергетикалық мәселелер қаралды. Бұл кездесу Әзербайжанның мұнай компаниясы Ресейге газ сату үшін Газпроммен келіссөздерге дайын екенін жариялаған соң болып отыр. Газды жеткізу осы жылы басталуы мүмкін. Сарапшылар бұл келісім Еуропа одағының қолдауымен Орта Азия газын Ресейді айналып өтіп Еуропаға жеткізеді делінген Набука құбыр жолынан нұқсан келтіруі мүмкін дейді. Ауғанстанда жергілікті билігінің хабарлауынша елдің шығысында болған 2 бірдей жер сілкінісінен 22-ден аса адам қаза тауып, ондаған үй қирады.